Norrænt átak til að styrkja nýútskrifaða hjúkrunarfræðinga. Hún var nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur en fyrsti vinnudagurinn olli henni áfalli. Hún hafði verið svo heppin að fá vinnu á húðdeild sjúkrahús. Þegar hún mætti einn voru henni kynntar starfskyldur og sýnd deildi. Sjúklingarnir voru með alvarlega húðsjúkdóma með mjög útbreittum húðskemmdum. Hún hafði ekki orðið vitni að svona hrikalegum birtingarmyndum sjúkdóma hvorki í náminni þjálfun. Hún var ekki undir þetta búin. Umskiptin úr námi yfir í vinnu geta verið erfið í mörgum starfsgreinum. Ítarleg kynning og traustur samstarfsmaður eða leiðbeinandi er góð lausn. Væntingar til nýútskrifaðra. Nám í hjúkrunarfræði er almenn menntun en innan heilbrigðisgerans eru fjölbreytileg sérhæð svið. Engu að síður er þess oft vænst að hjúkrunarfræðingar séu tilbúnir til starfa frá fyrsta degi því menntunin felur einnig í sér mikla starfsþjálfun, segir Irene Asen Andersen, dósent í hjúkrun við háskólan í Vestur-Noregi, Hávafell. Harkaleg umskipti. Sigrid Wangensteen, prófessor eiritus vindnu styður framburðanar og bendir á fjölbreytt úrval starfa fyrir hjúkrunarfræðinga. Til dæmis er mikill munur á því að vinna við heimahjúkrun sveitarfélaga eða á sjúkrahúsdeild. Bæði sviðin krefjast mikillar hæfni. Miklar væntingar eru gerðar til þess hvað hjúkrunarfræðingur ætti að geta gert sem nýútskrifaður og fyrir marga er umskiptin úr námi í vinnu erfið, bendir Wangensteen á. Hún telur að vinnuveitendur verði að huga vel að nýútskrifuðum hjúkrunarfræðingum með námskeiðum og ekki síst leiðsögn og stuðningi. Hvernig mætti auðvelda umskipti yfir í vinnu? Irene Asen Andersen hefur lengi haft áhyggjur af umskiptum úr námi yfir í vinnu. Hún byrjaði sjálf sem nýútskrifuð hjúkrunarfræðingur og veit að það getur verið krefjandi. Fyrst tók hún frumkvæði að minna verkefni innan eigin háskóla til að skoða nánar hvað hægt væri að gera til að auðvelda umskiptin úr námi. Samþjappað nám. Er nám norskra hjúkrunarfræðinga nú kannski of stutt, ætti að lengja það. Við höfum engar heimildir sem sýna fram á að það sé of stutt, jafnvel þótt það sé nokkuð, samþjappað. Í rannsókn okkar komumst við að því að margir finna fyrir óöryggi og að þeir gætu þurft kynningarnámskeið og leiðsögn fyrsta árið í starfi. Á Íslandi er nám í hjúkrunarfræði lengst. Nám norskra og sænskra hjúkrunarfræðinga tekur 3 ár, BS gráða, og er það stysta á Norðurlöndunum. Á Íslandi tekur það 4 ár. Í Danmörku og Finnlandi er það 30 einingum lengra en í Svíþjóð og Noregi. Skortur á hjúkrunarfræðingum. Innra verkefni HVFL og athyglin á umskiptum hjúkrunarfræðinga frá námi til starfs reyndist mikilvægt og Andersen var ráðlagt að stækka verkefnið. Hún hafði samband við fagfólk í hjúkrunarmyndun við aðra háskóla, þar á meðal við Wangensteen hjónnu, sem aftur hafði góð tengsl við hinn Norðurlöndin. Þær ákváðu að vinna saman að norrænu verkefni. Allir stóðu frammi fyrir sömu áskorunum, hvernig myndum við nægilega marga hjúkrunarfræðinga til að mæta vaxandi þörf á komandi árum. Hvernig getum við komið í veg fyrir að margir hjúkrunarfræðingar kjósi að hætta í starfinu? Þar að auki mun einnig stór hópur hjúkrunarfræðinga ná eftirlaunaaldri á næstu 10-15 árum. Mikið brottfall. Tölur frá Hagstofu Noregs SSB sýna að skortur á hjúkrunarfræðingum í Noregi er að aukast. Þetta er ein af þeim starfsstéttum sem munu líða fyrir mestan skort á næstu árum. Hærri lífslíkur munu einnig auka þörf fyrir hjúkrunarfræðinga frá ári til árs. Tölurnar sýna einnig að mikið brottfall er úr starfsgreininni. Könnun frá Hagstofu Noregs sýnir að einn af hverjum 5 hjúkrunarfræðingum er hættur í starfsgreininni eftir 10 ár. Þetta þýðir að þeir velja önnur störf, halda áfram námi sínu eða hætta í starfsgreininni af öðrum ástæðum. Að halda hjúkrunarfræðingum í starfsgreininni er því áskorununum. Frábært að vinna á Norðurlöndum. Þökk sé fjármögnun frá Nordplus Voksen gat fagfólk frá 5 Norðurlöndum hafist handa við verkefnið, norræn rannsókn á hæfni hjúkrunarfræðinga og síðar einnig framhaldsverkefni. Markmið verkefnanna var að kanna umskipti úr námi yfir í heilbrigðisþjónustu og hvaða þarfir hjúkrunarfræðingar hafa fyrir aukna þjálfun og hæfni þróun á Norðurlöndunum. Við vildum einnig læra meira hvað er hægt að gera til að auðvelda umskiptin yfir í starfið, segir Irene Asen Andersen. Þú fórst úr innra HVFL verkefni yfir í að vinna með hinum Norðurlöndunum, hvernig var það? Það hefur verið alveg frábært að vinna með Norðurlöndunum. Það er svo gaman að hitta fólk sem hefur helgað sig hæfninni. Í verkefnahópnum er afar hæft fólk í heildina. Margt ólíkt en sömu áskoranir. Í gegnum heimsóknir til samstarfsaðila höfum við kynst náminu í hinum löndunum. Þó að við byggjum á sömu reglugerðum espir munur á milli landa og menntastofnana. Við stöndum frammi fyrir mörgum áþekkum áskorunum, bæði í heilbrigðis- og umönnunargeranum og menntageranum. Að sjá að við stöndum frammi fyrir sömu áskorunum hefur veitt okkur skilning á hversu mikilvægt það er að hafa nægilega margt heilbrigðisstarfsfólk. Þetta kom greinilega í ljós á meðan faraldurinn geisaði þar sem við gátum ekki fengið starfsfólk frá öðrum löndum, segir Andersen. Raunhæfar niðurstöður sem hafa gildi fyrir Norðurlöndin. Verkefnið hefur leitt til margra birtinga í vísindatímaritum. Nokkrir hafa notið framgangs í gegnum verkefnið. Fyrir mig veitir það tækifæri til að sækja stöðuhækkun. Lotta Eronen nú að ljúka doktorsprófi sem byggir á efni úr könnunum sem við gerðum og hún hefur notið leiðsagnar þriggja annarra í verkefnahópnum, segir Andersen, sem bendir á að sameiginleg norræn verkefni efli jafnframt tilfinninguna að tilheyra Norðurlöndum. Norræni verkefnahópurinn á vinnuvundi í fallegu umhverfi í fördi árið 2022. Efst til vinstri Lisbeth Fagerstrø, Akademíu Háskólin í Abo, Sigrid Dvangenstein, Kamilla Strandetlæn, Núve Starfsmyndaháskólin, Iren Asen Andersen, Háskólin í Vestur-Noregi, Hrund Skeving Thorsteinsson, Háskóla Íslands, Margrét Hrönn Svavarsdóttir, Háskólin á Akureyri, neðst til vinstri Lotta Eronen, Akademíu Háskólin í Abo, Anna Anager, Háskólin í Dölunum, Elska Trinrusta Lukherat, Háskólin í Vestur-Noregi, Gró Hovland, Háskólin í Vestur-Noregi, Gert Henriksen, Vía Starfsmyndaháskólin. Ann Bendix Andersen kom inn í verkefnið í staðjætt Henriksen árið 2024. Spurningalisti á 5 norrænum tungumálum. Í könnuninni var notaður spurningalisti sem á ensku gengur undir heitinu til Professional Nurse Self-Assessment Sky Prognusessas til gagnasöfnunar. Þessi spurningalisti var þýtur þannig að hann væri aðgengilegur á 5 norrænum tungumálum. Prognusessas var þróaður af Lisbeth Fagerstrø, Elisabeth Fimbach og Sigrid Vangenstein og þróaður áfram af Fagerstrø og Vangenstein. Hjúkrunarnemum sem voru á lokaun við 12 menntastofnanir var boðið að fylla út spurningalistan. Í fyrri hluta hans eru spurningar bakgrunn. Í seinni hlutanum sjálfsmat á hjúkrunarhæfni og mat á þörf fyrir frekari þjálfun eða menntun, samtals 50 spurningar. Könnunin var endurtekin fyrir sömu einstaklinga 8 mánuðum eftir að þeir hófu störf. Þar sem þetta var mitt í faraldrinum fékk verkefnahópurinn ekki þá svörun sem óskað var eftir en samt sem áður bárust tæplega 500 svör. Áskorun á öllum Norðurlöndunum. Hvað geturðu sagt niðurstöður kannananna? Fyrir rannsóknir sína að margir finna fyrir óöryggi og skorti sjálfstraust þegar þeir fara beint í starf með allri þeirri ábyrgð sem því fylgir. Í þessari könnun komumst við að því að nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar segjast ekki hafa brugðist faglega við, heldur segjast þurfa meiri þekkingu og þjálfun, ekki síst þegar kemur að lyfjagjöf og áhrifum og aukaverkunum lyfja. Það hlutverk hjúkrunarfræðingsins að fylgjast með áhrifum eða skorti á áhrifum lyfja, segir Iren Asen Andersen. Við stöndum frammi fyrir áskorun varðandi hjúkrunarmyndun á öllum Norðurlöndunum þar sem margir telja sig hafa litla hæfni þegar kemur að lyfjum, áhrifum þeirra og aukaverkunum. Á hinn bóginn væri það vera ef þeir mætu hæfni sína hærra en hún í raun og veru, segir Sigrid Vangenstein. Siðferðileg hegðun. Könnunin sýnir að svarendur hafa góða hæfni þegar kemur að því að hegða sér á siðferðilega ábyrgan hátt við meðferð sjúklinga. Þeir telja sig hafa góða hæfni á nokkrum sviðum, svo sem að taka ábyrgð á eigin gjörðum, vera meðvitaðir hvenær þá skortir læknisfræðilega hæfni og leita aðstoðar annarra fagaðila þegar þörf krefur. Þeir töldu sig einnig hafa góða hæfni þegar kemur að því að taka virkan þátt í að skapa gott vinnumhverfi. Þjálfunar áætlun á fyrsta starfsárinu. Meðal fagfólks í hjúkrunarfræðslu vaknaði spurningin strax, hvernig getum við bætt úr þeim þörfum sem nýútskrifaðir hjúkrunarfræðingar lýsa? Ein lausn gæti verið þjálfunar áætlun sem hægt væri að innleiða á vinnustað. Eitt af því síðasta sem samstarfsaðilar í verkefninu gerðu áður en því lauk var að útbúa ramma fyrir slíkt námskeið og leiðbeiningar áætlun. Ramman má nota á öllum Norðurlöndunum. Íslendingar eru komnir lengst og á Landspítalanum í Reykjavík er þegar í gildi þjálfunar áætlun. Við höfum notið góðs af þessari áætlun í starfi okkar, ásamt okkar eigin rannsókn og nokkrum öðrum rannsóknum. Við leggjum fram 4 námskeiðseiningar, hver varir að lágmarki í 3 daga, sem og meiri áherslu á skipulagða leiðsögn á fyrsta starfsári þeirra, segir Andersen. Notkun hermis með veikri, manneskju, beitt í námi í hjúkrunarfræði. Myndskreitingarmynd, HVFL, lifseðlar og þverfagleg starfsemi. Fyrsta einingin fjallar ábyrgð hjúkrunarstofnunarinnar og væntingar stofnunarinnar, sem og þekkingu og staffrænum kerfum, lifseðlum og meginreglum heilsufarsmats. Markmið annarar einingar að þáttakendur geti tekið þátt í þverfaglegri starfsemi á siðferðilegan hátt og oft skilvirk samskipti við sjúklinga, fjölskyldur og viðkvæma hópa. Að takast á við verki og neyðarástand. Þriðja einingin fjallar meðal annars að geta tekist á við verki, neyðarástand og mikilvægar breytingar á aðstæðum sjúklinga. Fjórða og síðasta einingin fjallar stjórnun öryggismála og þátttöku hjúkrunarfræðinga í nýsköpun og rannsóknum í heilbrigðiskerfinu. Tilraunir og prófanir. Við þurfum að reyna námskeiðið á vinnustöðum en höfum ekki fjármagn til þess eins og Við sóttum aftur Nordplus styrk en fengum höfnun að þessu sinni, segir Andersen, sem vill ekki sleppa efninu. Námskeiðið verður að laga að viðkomandi vinnustað, hvort sem það sjúkrahúsdeild eða heilbrigðisþjónusta sveitarfélags og það getur skapað áskoranir. Á vinnustöðum þar sem fáir og kannski aðeins einn nýútskrifaður nemandi samstarf á milli sveitarfélaga viðeigandi. Hafið þið íhugað að gera inngangsnámskeiðið að netnámskeiðið þar sem margir geta hist og rætt málefni á vefundum? Það gæti verið möguleiki, segir Irena Asen Andersen. Nú verið að leggja lokahönd á fimmtu vísindagreinina sem þáttakendur verkefnisins rituðu í verkefnunum tveimur. Í þeirri grein berum við saman mat hjúgrunarnema á lokahönd sinni við mat nýútskrifaðra hjúgrunarfræðinga eftir 8 mánuði í starfi. Örugari í vinnunni koma í veg fyrir brottfall. Tilgangur námskeiðs eins og þess sem verkefnahópurinn leggur til að gera nýútskrifaða hjúgrunarfræðinga örugari í vinnunni. Það pólitísk ákvörðun að fjölga skuli námstöðum til að mæta mikilli þörf á næstu árum, en ef umskipti frá nemanda til nýútskrifaðs í starfi verða of hörð gæti það leitt til aukins brottfalls úr starfsgreininni. Þess vegna mikilvægt að vinnuveitendur veiti leiðsögn og þjálfun svo að nýútskrifaðir hjúgrunarfræðingar geti fundið fyrir öryggi og hæfni og að þeir treysti sér til að halda áfram í starfsgreininni. Á öllum Norðurlöndunum brýn þörf fyrir hvern einasta hjúgrunarfræðing sem útskrifast.